Stredná Európa, teda náš kultúrny a politický priestor, neprestáva prekvapovať. Ja nemám na mysli len výsledky volieb tých našich či tých poľských, ale tiež to, že jedným z našich najpočúvanejších podcastov v uplynulom roku bol podcast o dejinách vyšehradskej spolupráce a o tom, ako sa Slováci, Maďari a Poliaci vyrovnali so spoločnou minulosťou. V tomto podcaste sme sa vzdialili od vysokej politiky a pozreli sme sa na vzájomnú spoluprácu bežných Slovákov, Čechov, Maďarov a Poliakov. Hovorili sme o vyšehradskej spolupráci, najmä o jej minulosti, ale tiež o prítomnosti a budúcnosti. Naše rozprávanie sme viedli cez príbehy, ktoré sa dejú v rámci dennodennej spolupráce medzi občanmi V4. Cez mikropríbehy Stredoeurópanov sme hľadali odpovede na otázky o dejinách Strednej Európy. Kde možno hľadať korene našej spolupráce a tiež korene jej absencie? Čo sa stalo so vzťahmi v Strednej Európe počas komunizmu a ako sa vyvíjali po jeho páde? Má vyšehrádska spolupráca zmysel aj po vstupe do Európskej únie? Mení sa úloha V4 po invázii Ruska na Ukrajinu? A napokon, keď sa pozrieme do budúcnosti, vieme o V4 rozmýšľať aj inak ako len o pasívnej nárazníkovej zóne? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová, na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu najnovších dejín a v podcaste, ktorý vás pozývam vypočuť si, som sa rozprávala s historikom, diplomatom a výkonným riaditeľom Medzinárodného vyšehradského fondu Petrom Marešom a diplomatkou Marianou Neupawerovou, ktorá bola ešte donedávna zástupkyňou výkonného riaditeľa Medzinárodného vyšehradského fondu a dnes už pôsobí ako tajomníčka Slovenského veľvyslanectva v Českej republike.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast Morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flip-flopmi si môžete vypočuť v pohodlí lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
V nasledujúcich minútach sa pozrieme na dejiny spolupráce, ale aj na dejiny nespolupráce, dejiny vzájomných konfliktov, na to, čo nás spája, ale aj na to, v čom dlhodobo nevieme nájsť spoločnú reč. Jedným z cieľov Medzinárodného vyšehradského fondu je, a to zacitujem, Stredná Európa s plným porozumením pre svoju zdieľanú históriu a potrebu vzájomného rešpektu a spolupráce na ceste k lepšej budúcnosti v rámci širšieho európskeho kontextu. Začníme teda pri tom náročnejšom. Začníme pri nespolupráci. Totiž tá jedna z kritík, ktorá často zaznieva smerom k V4, je, že sú dlhodobo prehliadané konflikty a že v podstate, ak si nalejeme čistého vína, tak možno len ťažko hovoriť o akejsi zdieľanej každým štátom, národom akceptovanej histórii alebo spoločnej histórii. Začníme teda tým, že sa pozrieme práve na tieto neuralgické momenty histórie V4. Ktoré konflikty vy vo Vyšehradskom fonde vnímate intenzívne v tom stredoeurópskom, ale vlastne aj špecificky slovenskom kontexte?
Ten problém ste popsala správne ako naše vnímání prostřednictvím toho projektu, ktoré chtějí naši potenciální zákazníci, abychom podpořili. Já myslím, že tady dochází k poměrně významnému posunu v průběhu těch posledních více jak 20 let. To množství historických nebo historicky zaměřených projektů klesá. A já si to vysvětluji optimisticky, že ta zátěž historie, která je pro střední Evropu tak silná a občas i tak komplikující naše vztahy, klesá. Já nechci říkat, že to je zásluhou Vyšehradského fondu, i když svoji roli v tom fond určitě sehrál, protože právě překonávání těch předsudků, těch tragických důsledků některých konfliktů bylo naším úkolem. Mně se velmi líbí ten váš pojem sdílená historie, protože společnou historii tu jsme si nevybrali, tu tady máme díky tomu, že jsme na tom místě Evropy, kde jsme, ale sdílet tu historii, to znamená sdílet podobný pohled na historii, to je něco úplně jiného. A v tom se ty země Vyšehradské čtyřky určitě velice lišily. My jsme k tomu měli krásnou konferenci asi před 10 lety, která se jmenovala Můj hrdina, tvůj nepřítel, kde jsme se věnovali klíčovým postavám 20. století a kde si to historici mezi sebou rozdali. Já si myslím, že z těch projektů, které k nám chodí, můžeme vyčíst jednu tendenci, která je zjevná. Totiž že tendence ke sdílené historii je tady samozřejmě v té dimenzi slovensko-české. To je poměrně jednoduché. Potom je zde dimenze česko-polská, která je také velmi silně ovlivněná historickými tématy, a dimenze polsko-maďarská. Neznamenají ještě úplné sdílení historie, ale jistě jsou na cestě k ní. V tomhle směru nejslabší jeví se mi být ta dimenze maďarsko-slovenská.
Pozrime sa teda na Slovensko. Ako to vnímajú Slováci? Aké projekty k vám smerujú zo Slovenska? Týkajú sa aj slovenskej histórie a možno práve tejto komplikovanej, ako ste povedali, pán Vareš, spoločnej histórie s Maďarskom?
No, ja začnem tiež tým projektom Môj hrdina, tvoj nepriateľ, a to preto, že tento projekt v podstate sme nedokázali nikdy zopakovať. Čo trošku ukazuje na tú odvahu, ktorú možno, že máme, alebo možno, že aj na to, že už sme istým spôsobom aj niektoré také tie základné dilemy prekonali, respektíve možno iba máme pocit, že sme ich prekonali. Musím začať tým, že Vyšehradský fond podporuje projekty, ktoré by sa nemali venovať explicitne iba histórii Slovenska, pokiaľ tam nie je jasne definovaná pridaná hodnota pre samotný región, celý Vyšehrad. Ak sa bavíme o nejakej špecifickej téme, ktorá je vlastná Slovensku, musíme nájsť zároveň aj prieniky do širšieho regiónu. Máme teda tradične projekty venujúce sa holokaustu. Ale toto nie je iba slovenská téma. To znamená, že v každom projekte musíme vidieť perspektívu z každej krajiny V4. A nielen z krajín V4, to je dôležité povedať aj to, že vlastne my, fond ako taký, je otvorený aj v spolupráci každej možnej inej krajiny, ktorá je k tomuto, ktorá sa tejto téme vie venovať. To znamená, že máme častokrát projekty V4+.
Áno, čiže v podstate už akoby písanie toho samotného projektu vlastne núti tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom chcú prísť nápadom, aby rozmýšľali nielen v tom akoby úzkom národnom kontexte, ale aby teda to potiahli ďalej. A teda predpokladám, že tá spolupráca je aj mimo, je tam východné partnerstvo.
Áno, je to východné partnerstvo a Západný Balkán. Myslím, že k tomu sa aj dostaneme. Približne 1/5 našich projektov sa venuje práve týmto regiónom. A takisto aj tu sú veľmi živé niektoré historické témy. Keď som spomenula holokaust, tak myslím si, že toto je téma číslo 1.
Áno, to najmä vzhľadom na Ukrajinu a teda na to krvavé územie medzi Strednou Európou a Ruskom je celkom pochopiteľné. K tomuto sa ešte vrátime. Ja by som sa pozrela na chvíľu ešte do starších a možno v podstate najstarších dejín. Tá novodobá história V4 spolupráce sa teda začala stretnutím lídrom stredoeurópskych krajín pár rokov po páde komunizmu, ako som už spomenovala. To prvé sa uskutočilo 15. februára a vlastne tento rozhovor nahrávame pri príležitosti tohto výročia. Zdá sa teda, že ide o novodobé partnerstvo, avšak už v tom zakladajúcom momente V4, a teda v tom čase vlastne ešte V3, bol symbolický odkaz na oveľa staršiu históriu. Ten maďarský Vyšehrad nebol vybraný náhodne, ale v podstate to bolo miesto, kde sa v roku 1335 konalo stretnutie, teda Vyšehradský kongres českého kráľa Jána Luxemburského, uhorského kráľa Karola I. Roberta a poľského kráľa Kazimíra. Začníme teda týmto odkazom na stredovek. Čo znamenajú pre priestor V4 staršie dejiny? Totiž niekedy mám dojem, že dochádza k takému určitému romantizovaniu práve tohto obdobia. Aké bolo toto obdobie? Čo nám môže k vzájomnému pochopeniu nejakým spôsobom priniesť? Ak ste hovorili o tom, že vlastne klesá záujem o dejiny, aký je záujem o najstaršie dejiny nášho regiónu, pán Mareš?
On tady stále ešte je. Ja bych nerad fušoval do řemesla kolegium medievistům, ale ta skutečnost, že byl zvolen Vyšehrad jako určitá symbolika pro tu nastávající novou postkomunistickou spolupráci našich tří a později čtyřech zemí, byl do značné míry ovlivněn silným historickým vědomím těch, kteří v té době představovali naše země. Když se podíváte, Geza Jesenský, Bronislav Geremek, na české, na československé straně těch historiků nebylo tolik, ale vzhledem k tomu, že Václav Havel měl za zády Karla Schwarzenberga, tak tam byla ta historie zastoupena velmi intenzivně. Geza Jesenský často říká, že Vyšehrad vlastně byl symbol, protože je to jedno z mála místních jmen, které je v maďarštině, ale zároveň slovanské. Znamená to, co znamená ten vysoký kopec, vysoký hrad, velký hrad, a že to spojuje ten region. Kromě toho nás nesporně spojuje to, o čem jste mluvila, to je romantický vztah k tomu období, kdy naše 3-4 země byly mocnostmi. Ono se nám to tak často nestává. A od toho 14. do toho 16. století, v Čechách spíš na začátku, v Polsku spíš na konci toho období, skutečně ten podíl na dějinách Evropy byl mimořádný. Takže ta symbolika tam byla silná. Já bych jenom tady, já to dělám pravidelně, Mariana to vydrží, uslyší to posté, zdůraznil, že kromě těch, které jste jmenovala se na Vyšehradu, byl ještě čtvrtý partner, rovnocený, a to byli zástupci řádu německých rytířů, které si tam přizval Jan Lucemburský jako své sekundanty. Což je docela symbolické ve dvou rovinách. Málo kdy se to zmiňuje. A na druhé straně to symbolizuje stálou přítomnost Německa ve všech otázkách, které se týkají Vyšehradu. Pozitivní, negativní.
Napokon, ako keď rozmýšľame o strednej Európe, tak jedna z tých chápaní strednej Európy zahrňala aj Nemecko. Že
ano,
toto naše...
má bohužel tu konotaci Mitteleuropa, která nám ne všem zní sympaticky. Ale je tam a ta přítomnost, respektive ten středověk je přítomný i v projektech, které k nám chodí, vyjadřuje právě ten poněkud romantický přístup k tomu. Zajímavé je, že alespoň z mé zkušenosti velká část těch historických projektů sahajících hlouběji je polsko-česká nebo česko-polská. Teď tam máme hezký projekt například ve spolupráci dvou škol polské a české, se chtějí vydat po stopách Anežky Rejčky, Alžběty Rejčky, manželky Václava II., což máme středověk se vším všudy. Máme tam i další podobné projekty. Já nevím, jestli můžeme zmínit.
Určitě můžeme. Myslím si, že takým hlavným proponentem jsou Palace Games, které jsou organizované právě v Vyšehrade, malou organizáciou so sídlom v maďarskom Vyšehrade. Je to vlastně rekonstrukcia některých historických momentů aj právě z roku 1335. A nám ten romantizmus nevadí, pokiaľ ide o takýto typ projektov. Je to vlastne projekt, kde približujeme hravou formou a svojím spôsobom edukatívnou a našu vlastnú históriu. My tých momentov negatívnych potom v tej skoršej a neskoršej histórii máme veľa. To znamená, že toto nám tam ozaj nevadí. Ten typ projektov vidíme často a tradične sa viaže k nejakému tomu stredoveku, skôr neskoršiemu stredoveku. Či už to bola rekonštrukcia bitky pri Čáslavi 1618, bitky pri Moháči. Čiže tieto mnohé také občianske združenia vedia sa realizovať aj cez nás. A toto je jeden z tých typických projektov, ktoré sú v zásade bezkonfliktné. My potom častokrát tak diskutujeme o tom, že či mali to správne historické oblečenie, ale toto nám ozaj nevadí a ľudí to baví. A my si myslím, že na základe tohoto tiež si svojím spôsobom budeme tú svoju vlastnú identitu.
Ono je zajímavé sledovat, jakým způsobem se v podání těch neodborných, to nejsou historické kluby, to jsou občanská sdružení, posouvá ta realita v těch pravidelných opakovaných simulacích těch rytířských soubojů na Vyšehradě. Ve velkém procentu soubojů vyhrávají maďarští rytíři. Zatímco historici dobře vědí, že nejúspěšnějším na tom kolbišti byl syn Jana Lucemburského, Karel, pozdější císař. Ale, jak říkala Mariana, historická přesnost není to, co požadujeme po našich projektech.
V každém případě naozaj se mi zdá, že keď se pozrieme akoby naprieč celou Evropou a možno celkovo aj svetovo, ako historiu spraviť opäť príťažlivou, tak tá príbehovosť a tá akoby akčnosť je jednoznačne jeden jeden zo spôsobov, pretože možno jedna z vecí, ktorú aj vo Vyšehrade zdieľame, je ten taký akoby štandardný, možno nie úplne príťažlivý spôsob učenia histórie. Takže toto je aj jeden zo spôsobov, ako to opäť priblížiť bežným študentom a bežným občanom. Pohníme sa v histórii ďalej a pohníme sa do 19. storočia. Pán Mareš, ako študent histórie na Karlovej univerzite ste boli žiakom významného historika národných hnutí a moderného nacionalizmu Miroslava Hrocha. A v tejto otázke by som sa rada zamerala na otázku, ktorá nám ešte prednedávnom znela tak trochu zastaralo, ale už momentálne nám opäť znie veľmi aktuálne, otázku národnej suverenity. A možno práve preto, že teda národná suverenita, kultúrna, ale teda tiež politická, je na východ od nás opäť aktuálne pod teda útokom ruskej neoimperiálnej politiky. Ak sa na Vyšehradskú spoluprácu pozeráme z hľadiska vývoja národných hnutí v rámci V4, máme celkom teda slušnú históriu vzájomného nerešpektovania národnej emancipácie a suverenity. Alebo som príliš pesimistická, pán Mareš?
Samozrejme. Ja to používam velice často, když se snažím prezentovat fond a jeho výsledky. Hlavně v těch místech, která jste zmínila, kde také působíme, to je na západním Balkáně a na Kavkaze. A tam většinou používám toho obrazu, říkám, podívejte se, my jsme se v tom prostoru Vyšehradském také zhruba 1000 let navzájem mordovali. Takže si nemyslete, že ta vaše situace je zase tak moc speciální a dokážeme si dneska sednout. Ta tradiční témata související s 19. stoletím, s formováním národního sebeuvědomování a národní existence v moderním slova smyslu v tuto chvíli zcela vymizela z těch projektů. Tam otázky, se kterými se naši ještě donedávna vypořádávali, vztah ke slovanství. Jasně, jako jeden z konfliktů v střední Evropě a tak dále. Ty už tady vůbec nenacházíme. A já si myslím, že můžeme s velkou jistotou říct, že v tuhle chvíli je ta vzájemná sounáležitost těch 4 národů v srdci Evropy považována v zásadě za samozřejmost. Takže spíše než to 19. století se nám vrací to století 20., které se vrací i v připomenutí konfliktů. Ale ze samotné podstaty fondu vyplývá, že na nás se obracejí se žádostí o podporu ti, kteří chtějí ty konflikty překonávat. A já tady musím říct, že mám velmi, velmi silný dojem z toho, jak se rozvinula právě v této oblasti spolupráce v oblasti Slezska. To té oblasti, kde Češi a Poláci a lidé žijící ve Slezsku, dejme tomu Slezané, skutečně prožívali velmi tragické příběhy nenávisti, násilí a válek. A kde v tuhle chvíli nám kvete spolupráce neuvěřitelným způsobem a kdybychom chtěli podporovat všechny nápady, které tam teď vychází, tak by nám nezbylo moc peněz na něco jiného. To je, myslím, velice hezký příběh. A o té vzájemné podpoře, k té vzájemné podpoře státnosti, jako ve smyslu národního státu, já jsem se na to díval a tam nám nejvíc projektů, které nějakým způsobem s tím souvisí, o vzájemné podpoře, přichází v té rovině polsko-maďarské. Je vidět, že v tom to podvědomí historické, o povědomí historické, o jakési blízkosti těch snah o samostatnost a velikost polsko-maďarských přetrvává. V tom prostředí slovenském a českém toho tolik nevidíme, jakkoliv by těch příkladů o vzájemné podpoře při formování moderního národa by mohlo být mnoho, ale já si nepamatuju, že bychom takový projekt někdy měli, zatímco ty polsko-maďarské se objevují.
Prečo len slovensko-maďarský projekt Mariana Neupauerova? Spomeniete si na nejaký, ktorý nejakým spôsobom bol úspešný a možno práve aj na tej úrovni vzdelávania, či už na stredných alebo vysokých školách?
Slovensko-maďarský projekt by bol v podstate v takejto podobe u nás asi nepriateľný, keďže hovorím, musí to byť minimálne 3 a V4 partneri, alebo by išlo malý cezhraničný projekt, ktorý teda asi by ten nejaký väčší význam nenadobudol. Tu ale je potrebné povedať, že ak sme hovorili o nejakom romantizme z toho obdobia stredoveku, tak v tých ďalších rokoch zase vidíme, hlavne v posledných rokoch vo fonde sme videli veľmi pekné umelecké projekty. To znamená, že toto je obdobie, ktoré ešte stále svojím spôsobom trávia umelci a vytvárajú si svoje databázy. Máme databázy ženských umelkyň. z obdobia 30., 40., 50., 60. rokov Secondary Archive. Veľmi pekný projekt. Máme ďalšie projekty, divadelné hry napríklad sa robia na hraniciach väčšinou, s tým, že je tam so zapojením nielen historikov, ale primárne umelcov, ktorí si naštudujú to svoje obdobie a je to zaujímavé častokrát aj z lingvistického hľadiska, že teda častokrát aj to samotné predstavenie prebehne v národnom jazyku tých samotných umelcov. Je to všelijako titulkované, je tam potom myslím si, že aj veľký priestor na diskusiu tých v hľadisku, ako sa s tým vysporiadajú, čiže sú tam všelijaké umelecké experimenty, čo je zase niečo, čo si myslím, že my vo fonde aj radi vidíme, pretože fond je v podstate o tom, že my podporujeme tie aktivity z dola. Toto by sme mali počiarknúť a myslím si, že aj počiarknúť dvakrát. Nech je tá nálada politická akákoľvek, tak my vlastne vždycky filtrujeme len tie nálady, ktoré k nám prichádzajú zo strany občianskej spoločnosti. Ak sme spomenuli, že zo začiatku možno, že boli také tie skôr historickejšie a vedeckejšie projekty, tak neskôr to prešlo do nejakej formy lingvistiky. Pamätám si na projekt, kde vlastne sedeli vedci a bavili sa o nejakom cizelovaní anglického jazyka, o tom, ako je Stredná Európa zobrazovaná v anglosaskej literatúre. A vlastne cieľom bolo, aby si V4-koví vedci vlastne zadefinovali pojmy a cez túto perspektívu potom aj očisťovali možno nejaké rôzne stereotypy. A cez tú lingvistiku sa potom dávame do tej umeleckej sféry, ktorá už je voľnejšia, ale stále naznačuje to, že tie naše národy ešte si majú čo povedať a že ešte stále máme o čom diskutovať. Potom neskôr v rámci komunistického obdobia, ak môžem teda trošičku preskočiť, tak tu chcem teda veľmi silne odporúčiť, na to sa tešíme, že či tu bude mať nejaké pokračovanie. Je tu maďarský projekt, maďarské organizácie Soharoza, ktorí pripravili, my sme videli také skratkovité zostrihané videá z ich divadelného predstavenia, ktoré je v podstate utopickou scénkou o tom, ako by vyzerala spolupráca, ako by vyzeral štát zložený z krajín V4, ak by sme sa neporozdeľovali. A je to, myslím si, že veľmi zaujímavé. Okrem toho, že je to nádherne vizuálne spracované, pretože tam pracovali spolu scenografické štúdia z krajín V4, desiatky umelcov, je to nesmierne krásne, farebné, ale myslím si, že aj tie utopistické scény nám tak naznačili, že teda vlastne môžeme byť hrdí na to, že žijeme, kde sme a že žijeme spôsobom, akým žijeme. A zároveň aké je dôležité, aby sme si túto našu perspektívu regionálnu naďalej zachovávali a aj vrátanie tej spolupráce.
K obdobiu komunizmu sa ešte dostaneme a ja sa tiež teším na diskusiu o tomto období, akokoľvek teda bolo naozaj náročné. Mne z toho, čo ste obaja hovorili, vychádza, že akokoľvek je politika, vysoká politika, politické dejiny dôležité, tak možno to naše vnímanie tej konfliktnosti nášho priestoru je do istej miery dané aj tým, že sa práve zameriavame na politické dejiny. Že ako náhle to stiahneme už na tie dejiny umenia, kultúrne dejiny, možno intelektuálne dejiny, tak ten obraz dostaneme trochu iný a to je samozrejme opäť tá otázka spolupráce na úrovni vlastne nie len teda verejného, občianskeho, ale teda aj akademického diskurzu. Teraz sľúbený komunizmus. Pozrime sa na našu spoločnú komunistickú minulosť. Teda napriek deklarovanej bratskej spolupráci bolo toto obdobie v mnohom obdobím vzájomného vzdialovania sa. Avšak skúsme sa na to pozrieť z druhej, možno takej optimistickejšej perspektívy a z perspektívy toho, čo sa opäť deje dnes s týmto obdobím, ako sa s ním vyrovnávame. Môže toto vyrovnávanie nejakým spôsobom byť využité na vzájomné približovanie sa alebo približujeme sa práve vďaka tejto akoby tragickej a náročnej minulosti? Je to niečo, čo nás približuje alebo naopak skôr vzdialuje, Peter Mareš?
Tam je, myslím, potreba začít s tým, že nejen, že nás to období komunistické vlády v našich zemích nezbližovalo. Komunistická propaganda velmi cíleně a bohužel v mnoha případech velmi úspěšně využívala těch starých předsudečných stereotypů. Je to velmi snadno doložitelné a kolegové už to zmapovali. V 56. roce v Československu se ten stereotyp maďarský používal v tom spojení s obrazem Maďarska jako nepřítele po první světové válce. v 68. roce v Polsku obrázek Československa náhle začíná mít stále silnější podobu toho Československa, které se spojuje s Německem, se starým protipolským nepřítelem. Ve chvíli solidarity se v Čechách objevují články v Rudém právu na téma hladovějícím Polákům poslali jsme vlak plný potravin, ale ten hnije na nádraží, protože se stávkuje. Klasická negativní představa o našich sousedech byla naopak cíleně pěstovaná ve chvílích konfliktu. Což pochopitelně zkomplikovalo tu naši spolupráci po pádu komunismu. Ale na druhé straně podíváte-li se na to, kdo stál u zrození vyšehradské spolupráce. To byly z velké části, z drtivé části lidé, kteří měli tu zkušenost z komunismu jako opoziční, disidentská nebo alespoň kriticky zaměřená inteligence. A ta společná zkušenost, jakkoliv nebyla sdílená, ale byla společná, jak vy říkáte, hrozně pomohla. Vypořádání se s komunismem bylo jednoznačně tím to, co nás spojovalo a co nastartovalo tu spolupráci. A já si myslím, že ta zkušenost je dodnes tím, co nás drží pohromadě, protože je to zcela unikátní zkušenost a doufejme, že už se nebude nikdy opakovat. Jakkoliv v poslední době si nejsem vždycky úplně 100% jistý, ale jistě to bylo to, co nás nastartovalo. A také na začátku jsme měli jako fond hodně projektů, které se to týkaly. A máme stále ještě. A já bych tady v téhle souvislosti upozornil na jednu naši vlastně relativně novou spolupráci. My poskytujeme stipendia do Open Society Archive v Budapešti, což je zcela unikátní instituce, která nejen schromažďuje dokumenty o období komunismu, ale také o období konfliktů v postkomunistické Evropě. Instituce pracující na velmi vysoké intelektuální a vědecké úrovni. A já si dovolím touto cestou jí udělat reklamu a jsem moc rád, že tu možnost máme a že studenti a mladí akademici ze zemí V4 mohou v tomhletom archivu, a to není jenom archiv, v téhleté instituci pracovat.
Pochádzajú niektoré projekty o komunistickej minulosti aj zo Slovenska? Prípadne máme slovenských študentov, ktorí pracujú v týchto archívoch a ktorí sa zaujímajú práve o túto minulosť ako o niečo, čo teda zdieľame aj s okolitými krajinami?
Určite máme. Či sú tie čísla také vysoké, ako by som ja ako Slovenka chcela to povedať, nemôžem. A myslím si, že tu v tejto oblasti sa musíme my ešte za fond viacej snažiť. Ale sú tam študenti aj zo Slovenska, aj z krajín V4, ale napríklad OSA je otvorená pre študentov z celého sveta. To znamená, že máme tam študentov z Ameriky cez Blízky východ, Balkán a Východné partnerstvo. Čo sa týka...
Naposledy jenom vstúpim z Argentíny. Máme mladého doktoranda, ktorý chce studovať V4.
Čo je niekedy také paradoxné vidieť, že vlastne jeden Argentínčan má záujem o témy, ktoré sú pre ňoho v zásade cudzie, mali by byť cudzie. Keď vidíme niekedy možno trošku nižší záujem zo strany študentov z nášho regiónu, ale to je možno, že dané je tým, že je mnoho iných ďalších možností. A čo sa týka, máme aj projekty. A tu je treba povedať, že ako hovoríme o projektoch, vlastne od začiatku spomíname rôzne druhy projektov. Ten projekt má vždycky aj tú druhú stranu a to je to publikum. To znamená, že my máme pár takých stálic, poviem, projekty, ktoré sa u nás v zásade opakujú cez pamäť národa. To nehovorím iba o tom veľkom oddeľovaní cien, ale aj o tej práci, ktorá je za tým zbieraní svedectiev a tej oral histórii. Alebo potom cez digitalizáciu rôznych ďalších svedectiev, napríklad cez knižnicu Václava Havla. Takže toto sú stálice. Mňa toto nesmierne teší, poviem pravda, aj vzhľadom na nejaké to moje rodinné zázemie, že tieto témy sa tu vynárajú, že sú tu stále. Trošičku, čo ma tak možno mrzí, je, že nevidíme také nejaké inovatívnejšie nové nápady, že vlastne sú to organizácie, ktoré už sú zastabilizované, majú stabilné partnerstvo v rámci krajín V4 a nepamätám si za posledný možno rok, dva nejakú takú väčšiu iniciatívu, poďme nejakým iným smerom, skúsme to uchopiť inak. Možno, že zapojeme do toho aj iné skupiny žiakov, lebo si myslím, že väčšina tých divákov sú študenti stredných a vysokých škôl a čoraz častejšie cítiť, že aj tie základné školy je potrebné ešte lepšie podchytiť.
Ako ste spomenuli, pán Mareš, možno práve aktuálna geopolitická situácia nejakým spôsobom opäť obnoví aktuálnosť týchto tém. Ja by som sa ešte pristavila pri tej našej vlastne spoločnej minulosti v komunizme. Rada by som hovorila o takom tom fenoméne akoby súťaže o to, kto je väčšia obeť. Vnímate niečo podobné v rámci strednej Európy, že vlastne nie je to len o tom, že máme túto spoločnú minulosť a poďme teda nejakým spôsobom o nej spolu rozmýšľať, ale že sa akoby budeme snažiť aj tak trochu prísť na to, že kto z nás je na tom najhoršie.
Já si nejsem zcela jistý, jestli bychom tuhle tendenci dohledali v našich projektech. Ono to je v to... Ty projekty jsou zaměřené na víc na spolupráci, než na soutěž samozřejmě, ale pokud mohu ze své zkušenosti ten druhý klobouk historika, tak samozřejmě to se objevuje. Teď už méně, než v průběhu 90. let. Mně v této souvislosti se líbí ten polský přístup, a to je ten, který charakterizuje situaci v Polsku slovy všichni jsme byli v koncentráku, ale na tom polském baráku byla největší sranda. A pak to rozvíjejí dál, jak bylo v těch ostatních barácích. Já si myslím, že to je důležité, že odstup, ironie a nadhled se postupně projevuje. A vlastně my bychom to mohli najít i v některých našich projektech. Tam, kde podporujeme dlouhodobě festival Kino na hranici, kde je celá řada příspěvků, ať už literárních, nebo z oblasti kinematografie, které právě tenhle ten přístup zaznamenávají. A to je mimochodem, podle mého názoru, jedna z těch věcí, které nás spojují. Tenhle ten přístup vůči naší zkušenosti z totality, ve kterém je vždycky kousek té sebeironie. A teď budou mít v Kinu na hranici, to bude v příštím roce mít, to je vždycky jedno spojující téma, a v příštím roce bude mít spojující téma Dobrý voják Švejk. A já si myslím, že je málo lepších příkladů toho, jak si navzájem ve Vyšehradu, v tom vyšehradském prostoru rozumíme. Protože my z té knihy si vybíráme ty samé momenty. To se nám zdá být nejsměšnější a to si citujeme. Polák, Maďar, Slovák zcela si rozumějí se svým českým kolegou v této oblasti, což vůbec neplatí pro podobné diskuze s Rusem, Němcem a už ani nemluvím o Angličanech nebo Francouzích.
Ak hovoríme o nejakých, možno, že takých, nazvem to stereotyp, ale v tom pozitívnom slova zmysle, to znamená, že nakoľko si rozumieme, to by som možno, že tak trošku cez úsmev doplnila, že my si to v podstate aj testujeme vo fonde samotnom, pretože máme medzinárodný tím. A myslím si, že existuje veľká zbierka už miestnych našich vtipov, kedy naši maďarskí kolegovia jednoducho nepochopia vtipy, ktorým rozumieme my ostatní Slovania. A platí to samozrejme naopak v rôznych kontextoch a konotáciách. A tú pôvodnú otázku ešte by som možno posunula trošičku aj do budúcna, pretože ak sa bavíme o tom, že kto je tá najväčšia obeť, respektíve či je to vôbec téma na nejakú diskusiu v rámci našich projektov, tak čo vydáme na základe možno aj výsledkov, a to je prirodzený dôsledok tých projektov, je, že vidíme, že kto je tým víťazom v rôznych témach. A to je takéto prirodzené, ak sa veľmi pekný projekt napríklad bol v spolupráci so Slovenskou národnou galériou o cukrovarníctve, kde prirodzene je nádherná publikácia, ktorú teda silne odporúčam, pokiaľ niekoho zaujíma táto téma, je to znova poňaté z nejakého toho umeleckejšieho hľadiska, kde ten cukrovarníctvo a cukor bol ponímaný ako nejaký symbol transformácie. No a toto myslím si, že tak prirodzene vidíme, ako tie krajiny jednotlivé sa vyvíjali a ako úspešne sme sa vysporiadali aj s tým našim komunistickým a iným dedičstvom.
Čiže opäť otázky, ktoré sa nevyhnutne netýkajú len vysokej politiky. Pán Mareš, vy ste ešte chceli niečo dodať?
Ja mám trošku pochybnosti, jak úspešne sme sa vyrovnali so svým komunistickým dedičstvím, ale to není predmietom tejto diskuze.
A predsa mohli by sme sa na to aspoň veľmi v skratke pozrieť, že čo vidíte ešte ako také výzvy, ktoré pred nami ležia, čo sa týka teda vyrovnávania s našou komunistickou minulosťou?
Ja bych zaprvé chcel zdôrazniť, že my nejsme zcela objektivním obrazem posunu ve společnosti. zcela přirozeně k Vyšehradskému fondu si nepodávají žádost o podporu ani extremisté zprava, ani zleva. Nepodává si žádost o podporu někdo, kdo chce znovu se vracet právě k těm předsudečným stereotypům. Takže my jsme spíše obrazem té pozitivněji naladěné části veřejnosti. Já si myslím, že spíše nežli návrat k minulosti, ani k té komunistické, ve smyslu bádání nebo přímého vyrovnávání se s ní, prospěje té budoucí spolupráci obrácení se směrem dopředu, zcela jednoznačně. Před tímhletím prostorem je obrovské množství výzev, které v nejbližších letech bezprostředně rozhodnou o našem místě v Evropě. A naštěstí tímhle směrem se už řada projektů obrací. Takže jakkoliv jako historik jsem nadšený z každého historického projektu, který k nám přijde, tak mě těší to v úvozovkách, nebo bez úvozovek, tak mě těší to, že vlastně těch historických projektů ubývá.
Poďme sa teda pozrieť do budúcnosti a o tom vlastne bude aj druhá časť nášho rozhovoru. Pozrime sa na V4 v širšom geografickom a geopolitickom kontexte a začneme túto druhú časť takého akoby veľmi praktickou rovinou fungovania Vyšehradskej spolupráce. Vyšehradský fond funguje takmer 23 rokov. Ako teda funguje? Ako jednotlivé krajiny sa akoby podielajú na jeho fungovaní? Ako to vyvažujete? A akú úlohu v tom zohráva Slovensko, Mariana Neupauerová?
Vyšehradský fond je tu skutočne už 23. rok a myslím si, že sa to dá považovať za jeden z úspechov tej vyšehradskej spolupráce, keď to možno mnohí neradi počujú. A je to dané tým, že vlastne tie zakladajúce dokumenty boli postavené pomerne všeobecne a boli postavené na základnej idei, a to je, že poďme sa navzájom poznávať, poďme navzájom spolupracovať a poďme začínať túto spoluprácu od spodu, od občianskej spoločnosti. Aj tie rámce, ktoré sme dostali pred 23 rokmi, boli pomerne všeobecné v oblasti turizmu, v oblasti spolupráce, v mládeže, vo výmene skúseností v rôznych oblastiach. V priebehu rokov sa to samozrejme rozšírilo a už dnes pokrývame aj témy typu životné prostredie, vzdelávanie v oblasti vedy a výskumu. Ale jedným z tých základných pravidiel, na základe ktorých ten fond existuje, je parita. To znamená, že členské štáty, krajiny Vyšehradskej štvorky rovnakou mierou prispievajú do rozpočtu a my sa snažíme aj rovnakou mierou potom to zobraziť pri vyhodnocovaní projektov. To znamená, že ten rozpočet v podstate pomernou časťou ide do všetkých krajín bez ohľadu na veľkosť. Čo môže znieť trošičku paradoxne, na druhej strane neviem si predstaviť to množstvo konfliktov, ktoré by boli v podstate neriešiteľné, ak by sme to prepočítavali podľa veľkosti krajiny alebo podľa počtu obyvateľov. Všetky rozhodnutia sú na báze konsenzu a s tým, že teda hlavné mestá prijímajú rozhodnutia v tých zásadných otázkach typu rozpočet, vymenovanie manažmentu fondu a tie technické, praktické otázky sú v podstate v plnej kompetencii samotného fondu.
Čo sa týka Slovenska, Slovensko akú úlohu doposiaľ zohrávalo? Vieme teda, že máme 6. predsedníctvo Slovenska?
Áno. Samotný systém fungovania predsedníctiev je pomerne komplikovaný, pretože tak, ako existuje politické predsedníctvo v rámci Vyšehradskej skupiny, ako napríklad v tomto roku je to slovenské predsedníctvo, tak existuje ešte technické predsedníctvo v rámci Vyšehradského fondu. V tomto prípade je to české predsedníctvo. Aby som to teda vysvetlila alebo ilustrovala na tom, že je to skutočne komplikované, aktuálne máme českého riaditeľa, slovenskú zástupkyňu a v budúcom roku to bude poľský zástupca pod maďarským predsedníctvom. No a teraz, ak sa z toho niekto vyzná, kto nás počúva, tak mu teda svojím spôsobom blahoželám. Ale to je ilustrácia zase len toho, že tá V4 sa navzájom svojím spôsobom kontroluje. Tu je taký vlastne nepísaný spôsob tých check and balances. To znamená, že nikdy nemáme jednu krajinu, ktorá dominuje a ktorá kontroluje úplne všetky oblasti. No a teda, aby som zodpovedala aj tú otázku ohľadom úlohy Slovenska vedľa tej štandardnej úlohy, ako majú ostatné krajiny, je treba povedať, že Slovensko je v podstate hosťovskou krajinou pre Medzinárodný Vyšehradský fond. My sme jediná formalizovaná inštitúcia tejto neformálnej spolupráce vyšehradskej. Sme medzinárodnou organizáciou a teda výsady a imunity, všetky práva a výsady nám udeľuje Slovenská republika.
Odstúpme na chvíľu od samotnej V4, pretože samozrejme tá spolupráca nie je len o našej vzájomnej spolupráci. Pozrime sa najprv bezprostredne za naše hranice, kúsok od Bratislavy. Ak hovoríme o Vyšehrade, ako o krajinách, ktoré boli spoločne súčasťou napríklad teda aj Rakúsko-Uhorska, nemožno sa vyhnúť otázke, čo Rakúsko? Ako sa vyvíjali naše vzťahy s Rakúskom? Prečo Rakúsko napokon nie je členom Vyšehradskej štvorky?
Ten začátek vyšehradské spolupráce, vlastne na tom začátku tá otázka vůbec nestála, protože to, co spojilo ty tři, později čtyři země, byly společné cíle, které se dají charakterizovat jako reintegrace do západní demokratické Evropy. A tam Rakousko stálo mimo ten proces. Rakousku chyběla ta společná zkušenost, nezdílená, ale společná zkušenost s komunismem, který zase, jak již jsem říkal, byla tím, co tmelilo tu spolupráci na samotném začátku. Ta otázka vztahu mezi Rakouskem a Vyšehradskou štyřkou vzniká až později. Vlastně na počátku století, ve chvíli, kdy už je zřejmé, že jsme téměř zpátky nebo úplně zpátky v těch západních strukturách. Vychází spíše z Rakouska, nežli ze zemí V4. Já osobně se domnívám, že to je moment, kdy se Rakousko začne docenovat potenciál spolupráce vyšehradských zemí, který je značný a doposud nikdy plně nevyužitý. Začíná se cítit být jaksi odstraněno od tohohle toho potenciálu. Nemyslím si, že by zde byla perspektiva, jakkoliv se to objevuje pravidelně na nejrůznější úrovni, čas od času dokonce od hlav státu, čas od času od parlamentu, ta možnost dalšího rozšiřování V4. Ale ty vzájemné kontakty, ta vzájemná zkušenost, to všechno, co spojuje V4, je skutečně unikátní. A při všech sympatiích vůči našim dalším sousedům, ani jeden z nich do toho plně Mimochodem, já myslím, že je možné otevřeně říci, že Rakousko si natolik zvyklo za tu dlouhou dobu své unikátní neutrality starat se samo o sobě, o sebe, že ze strany vyšehradských zemí ani není tak velká touha potom se s Rakouskem spojovat. A kromě toho jedno z toho, když se obrátíme do minulosti, co nás spojuje, tak je určité antirakušanství. Mimochodem v tom jedno z témat, o kterých se hovořilo tehdy ve Vyšehradu mezi třemi krály a jejich německými hosty, bylo co dělat z Habsburky, aby se nám moc neroztahovali v Evropě. A myslím si, že to dědictví nám tady zůstává, jakkoliv samozřejmě Rakouská republika nepředstavuje žádnou hrozbu v tuhle chvíli.
Ak sa teda opäť pozrieme na tú úroveň vašich projektov akoby bežných Čechov, Maďarov, Slovákov, Poliakov, pozerajú sa smerom k Rakúsku, respektíve sú tu nejaké projekty, ktoré by nejakým spôsobom sa pozerali na túto minulosť a riešili spoluprácu s Rakúskom? Totiž ako na tej bežnej úrovni ekonomicky sme naozaj s Rakúskom spojení, bežní Slováci, Slovenky, opatrovateľky, ale teda aj ľudia na rôznych iných úrovniach práce cestujú do Rakúska takmer každý týždeň, dennodenne. Ako je to v prípade vašich projektov, Mariana Neupauerová?
Myslím si, že toto nie je... Určite sa pozerajú naši grantisti aj na západ a rovnako sa pozerajú aj na východ. Nemáme žiadnu špecifickú tému, myslím si, ktorú by sme cez historickú prízmu nejako chceli riešiť s Rakúskom. Nehovorím, že nie sú, ale skôr na báze bilaterálnej. My máme projekty samozrejme. Ako som povedala na začiatku, my vieme mať projekty V4+, vrátanie Rakúska a iných krajín, tak ako máme napríklad, neviem, teraz švédsky projekt v návrhu je dokumentárne filmy spolupráci s Ukrajinou a V4, tak takisto sú niektoré rakúske organizácie, ktoré k nám takisto môžu prísť, požiadať si o projekt a v spolupráci s V4-kovými krajinami niečo zrealizovať. Ale tie témy sú, už poviem, v zásade iné. Tu už sa bavíme o oblasti energetiky, ekonomiky, zeleného, samozrejme, životného prostredia.
Dobre, pozrime sa teda ďalej. Pozrime sa na východ a na juhovýchod. Do akej miery a v akých formách majú možno tie skúsenosti, ktoré sú síce naše špecifické, ale ak s niekým zdieľané, tak možno do veľkej miery s Balkánom, s juhovýchodnou Európou. Má zmysel hovoriť, alebo ako by mohla vyzerať naša spolupráca? Ako vyzerá naša spolupráca s juhovýchodnou Európou, Petr Mareš? Predpokladám, že na Ukrajinu si necháme špeciálnu otázku.
To má dva aspekty. Jeden je politický, a to je ten, že západní Balkán je oblastí, která je prioritou pro všechny čtyři země. Na tom se shodují a já si nepamatuju, že by někdy došlo k nějaké zásadní diskuzi, nějaké diskrepanci v tomhletom. Takže fond má tady plnou podporu být tam aktivní. Druhá věc je také politická, takže vlastně tři. A to je ta, že v čem se vyšehradské země vždycky shodovaly a dodnes se shodují, je podpora rozšiřování Evropské unie. Ne vždycky se shodují, pokud jde o tempo, ne vždycky se shodují o některé podmínky, ale podpora rozšiřování tady je. Čímž je vymezen ten prostor fungování fondu, taky na západním Balkáně. Pokud jde o to sdílení našich zkušeností, v 90. letech, ještě na počátku století, to byl jeden z hlavních argumentů, které všechny čtyři země Vyšehradu používaly. Máme tu zkušenost komunistickou a my jsme tedy postavení nejlépe, abychom vám řekli, jak máte postupovat při dekomunizaci a návratu zpátky do Evropy. Dnes myslím si, že už všichni uvědomujeme, že to přímé sdílení zkušenosti po 20 letech už nemá tak velký význam. Že specifika těch oblastí na Kavkaze, na Balkáně je tak veliká, že ta přímá lekce ze střední Evropy je často obtížně použitelná. Ale ten společný prožitek je tady velice důležitý. A já mám velmi silnou zkušenost s obou dvou těch oblastí, to je z Balkánu i z Kavkazu, která svědčí o tom, že jsme lépe vybaveni k tomu, abychom jim rozuměli. A oni jsou lépe vybaveni k tomu, aby rozuměli našemu jazyku. A co dokážeme v každém případě prostřednictvím fondu, a na to jsem jako jeho dočasný šéf hrdý, totiž, že fond nikdy nebyl a není v pozici někoho, kdo by radil směrem ze zhora. Že dokáže vytvářet partnerské vztahy, dokáže se ptát dřív, než sám nabízí odpovědi. A to je velice důležité.
Ako teda vyzerajú projekty, alebo ako vyzerá ta konkrétna spolupráca s krajinami západného Balkánu, Mariana Neupauerová?
Ja by som tu ešte raz, možno sa stotožnila s názorom pána riaditeľa, a to je, že skutočne myslím si, že celý tým vo fonde je hrdý práve na to, že sú to také veľmi kooperatívne projekty. To znamená, že ak hovoríme niekde o zdieľaní skúsenosti, ako tomu bolo možno ešte v 90. rokoch, respektíve koncom 90. rokov, tak toto už je prekonané. Takže sa bavíme v tejto relácii o histórii už v podstate o projektoch v budúcnosti, riešime oblasť životného prostredia, urbanizmu, vedy, techniky, vzdelávanie, mobility mládeže. Čiže v zásade my sme zahrnuli Balkán aj východné partnerstvo teda s tým ešte jedným otáznikom vzhľadom na tú situáciu, ale my sme zahrnuli tieto regióny plne do všetkých našich oblastí, prioritných oblastí. Tie projekty sú veľmi široké. Tu ešte podotknem jednu vec, že ak sme sa bavili o transformačných skúsenostiach, že svojím spôsobom je to prekonané, tá demokratizácia prekonaná určite nie je. A tak ako na Balkáne nie je prekonaný proces toho uzmierovania, ak to takto viem po slovensky nejako povedať. Ale tu zasa vzhľadom na vývoj v strednej Európe, myslím si, že v niektorých momentoch možno, že my sme slabší. Takže je tu prebieha výmena skúseností medzi partnermi. Myslím si, že tu si fond vybudoval celkom pekné renomé, čo dokazuje aj to, že máme aj príspevky zo strany tretích krajín na podporu našich projektov. Ak som vysvetľovala, že máme vlastne rovnaké príspevky z rozpočtov všetkých krajín V4, tak špecificky na Balkán a na východné partnerstvo máme ešte aj ďalšiu spoluprácu a ďalší príspevok tento rok napríklad zo strany Korejskej republiky. Ak hovorím o tom, že snažíme sa zahrňať tak Balkán, ako aj východné partnerstvo v zásade do všetkých typov projektov, tak to by som spomenula ešte jednu špecifickú schému, a to je podpora štipendistov v historických archívoch Európskej únie vo Florencii, čo je takisto veľmi unikátny priestor s komplexnou kolekciou všetkých historických dokumentov Európskej únie a predtým európskych spoločenstiev, kde takisto za naše peniaze tam vedia robiť výskum tak študenti z V4, ako aj z Balkánu a z východného partnerstva.
Ja jenom doplním k tomu florenskému archivu. On začíná být čím dál zajímavější, protože vzhledem k archivním lhůtám deklasifikace dokumentů konečně teď docházejí do Florencie ty dokumenty, které by mohly badatele z našich zemí zajímat především.
A které jsou také nejzajímavější, které by jich mohly zajímat?
Já se tam nebadal, ale vzhledem k tomu, že je ta 30-letá lhůta, tak se teď zpřístupňují dokumenty, které se týkají přímo těch jednání našich o našim budoucím členství a předpokládám, že by tam mohlo být mnoho zajímavého o tom, jak se tehdejší ty staré členské země vlastně v praxi k tomu stavěly. My známe politické deklarace, my víme, všichni podporovali naši evropskou budoucnost, ale tady bychom mohli najít i konkrétní příklady toho, jak to doopravdy fungovalo. A já bych měl k tomu západnímu Balkánu ještě jednu připomínku, která mi napadla teď. Jestliže u nás klesá počet těch projektů, které se vypořádávají z minulosti jako se zásadním problémem, tak Balkán je v tom stádiu, ve kterém my jsme byli před 20 lety, v této oblasti, kde historická témata hrají obrovskou úlohu. Já jsem byl teď na jedné konferenci, která měla na pomoci spolupráci mezi Severní Makedonii a Bulharskem, kde ty vztahy jsou v tuhle chvíli velmi, velmi napjaté. Vystupoval jsem tam s příspěvkem na téma česko-polské usmiřování, respektive překonávání problémů. A překvapilo mě, jak silně to zarezonovalo, ale ve smyslu pokusu prakticky to aplikovat na tu tamní situaci a kde po bouřlivé diskuzi dospěli k názoru, že to, co jsem jim říkal, se dá aplikovat na vztahy mezi Bulharskem a Srbskem, nikoliv na vztahy mezi Bulharskem a Severní Makedonií. To znamená, ta historie je tam přítomná až do takovéhle míry, že skutečně se měří praktická konkrétní data o těch vztazích. Zatímco já jsem to pojímal jako jaksi v té obecné rovině přátelství, nepřátelství, smyřování, ale protože Bulharsko a Srbsko hrály v některých obdobích svých dějin podobnou jako rivalskou roli, jako České království a Polské království, tak se mi zdálo, že na tu Makedonii to nepasuje. Prostě.
Chcela som sa pohnúť už k otázke spolupráce s Európskou úniou a v Európskej únii, ale ja ešte musím zostať na tom západnom Balkáne, pretože sa mi zdá, že naozaj v kontexte, kedy je za našimi hranicami vojna, a máme tu teda región, ktorý, ako ste vraveli, ešte stále je v procese zmierovania, vyrovnávania sa so svojou naozaj veľmi čerstvou vojnovou skúsenosťou, teda Západný Balkán. Mám otázku, alebo rozmýšľam nad tým, že do akej miery môže byť práve Vyšehrad takým akýmsi mostom, kde bude možné zdieľať, alebo cez ktorý bude možné zdieľať už skúsenosti, ktoré na Západnom Balkáne majú, vlastne s Ukrajinou, ktorá pevne veríme, že čoskoro bude naozaj po vojnovou zónou?
Myslím si, že tu by sme možno obaja začali rovnako odpovedať na túto otázku, ak môžem takto predpokladať, pretože 24. február, myslím si, že každý si pamätáme, kde sme boli. A zhodou okolností my sme práve boli v Budapešti na jednej veľkej konferencii, ktorá sa mala venovať Západnému Balkánu. Ešte večer predtým sme mali možnosť diskutovať s think tankermi z krajín V4, kde všetci vrátane odborníkov na východné partnerstvo, oni sa zhodli na tom, že nič také ako nejaká útok agresie sa nestane. Akt agresie sa nestane a ráno sme sa zobudili a pýtali sme sa každý najprv samého seba a potom aj navzájom, že teda o čom bude táto konferencia. Tá konferencia samozrejme prebehla, ale už teda s takou trošku z inej perspektívy začali do toho vstupovať otázky bezpečnostné prirodzene. Čo my vidíme v projektoch, a tu teda by som odpovedal na tú otázku, musím hovoriť samozrejme za fond, myslím si, že ešte úplne sme možno, že nepochopili, že tá bezpečnostná situácia na východe nesmierne ovplyvňuje situáciu na Balkáne a naopak. Toto nám v projektoch možno, že ešte trošičku chýba, ale možno, že ani na to nemáme nejaké prirodzené nástroje, čiže môžeme ísť iba cez to zdieľanie skúseností, na ktoré sa pýtate. Na druhej strane je to tak špecifická téma, že okrem nejakých pár organizácií, ktoré majú možno nápad, ale nevedia, myslím si, že to realizovať cez nejaké širšie partnerstvá, tak toto asi nie je téma, ktorá sa dá nejako projektovo dlhodobo riešiť. Je to skôr o tom, že kto dokázal nejakým spôsobom rýchlo reagovať vo svojom okolí a vzniesť a dostať to na vyššiu politickú úroveň. Hej, tu sa bavíme o tom, že aké sú tie politické vodítka. Čo sú úspešné projekty, ktoré samozrejme, a to je ďalší trend, prirodzený trend, to sú tie projekty v oblasti boja proti dezinformáciám, ktoré teda neviem povedať, či môžem, respektíve neviem, či môžem povedať, že teda V4 región je v tomto nejakým vzorom. Každopádne sú tu vzorové aktivity, ktoré sa snažíme odovzdať aj na tom západnom Balkáne. A ak nie sme schopní v niektorých momentoch odovzdávať skúsenosti, tak minimálne naše organizácie, ktoré financujeme, zbierajú dáta a porovnávajú tie jednotlivé krajiny medzi sebou, čo si myslím, že je tiež svojím spôsobom aspoň nejaký taký prínos.
Ja myslím, že dôležité je ešte zmínit skutečnosť, že úroveň zájmu o spolupráci a zájmu o informace z toho našeho procesu vstupu do Evropské unie a Severoatlantické aliance, že o ně je zájem. Že na tom Balkáne mají pocit, že s námi se o těch věcech dá hovořit z větší upřímnosti a že to je pro ně cennější nežli ty konzultace se starými členskými zeměmi nebo zeměmi dokonce mimo Evropskou unii.
Ako ste už spomenuli, opakovane, od 24. februára tohto roku sa zásadne mení geopolitický kontext krajín Vyšehradskej štvorky, najmä teda s ohľadom na vzťah medzi Východom a Západom. Zaujímavé je to, čo ste spomenuli, že vlastne akoby sa vytráca nejaký záujem riešiť Vyšehrad ako nejaký most medzi Východom a Západom, alebo respektíve medzi Ruskom a Západom. Respektíve naozaj sa veľmi zásadne mení vzťah medzi členmi NATO na jednej strane a Ruska na strane druhej. Vyšehrad sa však reakcii na ruský útok na Ukrajinu opäť ukazuje ako vnútorne veľmi rôznorodý priestor. Na jednej strane tu máme postoj Maďarska na čele s Viktorom Orbánom, na druhej strane tu máme historicky pochopiteľne veľmi ostražité Poľsko a napokon v podobnej pozícii aj Česko a Slovensko. Mňa osobne by celkom zaujímalo, že vlastne čo sa stáva s tou a čo sa stane s tou takou úzkou spoluprácou Maďarska a Poľska po tomto vývoji. Avšak v tomto kontexte sa celkom nevyhnutne vraciame aj teda k otázke Vyšehradu a jeho členstvu v Severoatlantickej aliancii. Aké má miesto V4 v obrane Európy?
My to nedokážeme tuhle tú otázku zodpovedieť na základe toho, s čím my pracujeme. To složení grantů, no ten zájem, ktorý projevují naši potenciální grantisti, je možné vyhodnotiť až s určitým odstupem. Ta vzdálenosť od 24. února je příliš krátká v tuhle tú dobu, než aby sa to dalo vyhodnotiť. Určite budeme schopni zhruba tak za rok, si myslím, říci víc o tom, jakým způsobem se odrazila v oblasti občanské společnosti ten rozdíl v přístupu Maďarska a zbývajících tří vyšehradských zemí. To uvidíme. Ale považuji za důležité říct jednu věc, totiž, že hned po té agresi my jsme připravili speciální program na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, z takových zbytků, které jsme pozbírali finančních. A při realizaci tohoto programu jsme zase nezaznamenali velký rozdíl zájmu mezi občanskými institucemi nebo institucemi občanské společnosti čtyřech zemí. Nejintenzivnější samozřejmě tady byla aktivita polská, která byla zcela přirozenou reakcí na tu pozici, kterou Polsko má, ale přicházely nám žádosti o podporu ze všech čtyřech zemí a nemyslím si, že by se na těchto návrzích nějakým způsobem projevila ten zásadní rozdíl, který je v politice čtyř vlád, respektive tří a jedné.
To by som možno doplnila, že o čo vlastne v tejto schéme išlo. My sme veľmi operatívne vlastne už v apríli vyhlásili výzvu na podporu ukrajinských utečencov v priestore V4 a zároveň aj na podporu IDPs vnútorne presídlených ľudí priamo na Ukrajine. Tých projektov samozrejme na strane Ukrajiny bolo veľa menej, ale tie projekty v rámci V4 myslím si, že zasa sú takým veľmi pekným príkladom aj na pozadí tej hroznej situácie, ktorá sa deje, že ako sa veľmi pozdvihla tá občianska spoločnosť v rámci toho regiónu. Ak my sme takými, myslím si, že môžem povedať, že sme takými tými hlásateľmi tých dobrých správ vo Vyšehrade, A myslím si, že veľa médií aj to tak pekne okomentovalo, nemyslím iba našu spoluprácu, ale celkovo tú silu občianskej spoločnosti v tomto regióne, tak my toto môžeme iba potvrdiť. A to nehovorím iba o počte, o rýchlosti, ale aj o tom, že aké široké spektrum projektov vlastne k nám prišlo. Cez požičiavanie bicyklov pre utečencov, aby mohli cestovať po Varšave. Hovoríme o malých iniciatívach, hovoríme o projektoch do 10 000 eur, ktoré museli rýchlo napísať. My sme vlastne veľmi zjednodušili podmienky, takže stačil jeden žiadateľ. A nás toto, musím povedať, že veľmi teší, že tá občianska spoločnosť je tu živá. Nech sa bavíme o romantizme, o krízach, o neistej budúcnosti, o možno, že neistých politických partnerstvách. Tá občianska spoločnosť je tu veľmi živá. Čiže toto je taký základný odkaz, ktorý nám aj dáva trošičku nádej, že akokoľvek ten konflikt skončí, a všetci dúfame, že skončí samozrejme v prospech Ukrajiny, že tá naša občianska spoločnosť tiež dokáže možno, že nasledovať ten ukrajinský vzor a byť tak silná. Potom samozrejme máme ešte živé projekty na Ukrajine v rámci klasických grantových schém, ktoré teda vzhľadom na vývoj situácie sú, buď to fungujú v trošku spomalenom režime, alebo sme ich na istý čas odložili a čakáme na to, ako sa situácia vyvinie.
Ak to teda zhrnieme, a toto bol veľmi, by som povedala, že taký do istej miery optimistický a mnoho mal aj realistický záver, nebude veľkým zo všeobecnením, ak teda povieme, že spolupráca V4 je proces, ktorý sa netýka len samotnej V4, ale týka sa aj jeho možno bezprostrednej, ale aj vzdialenejšieho susedstva. Možno povedať, že vlastne vstup do Európskej únie nebol takým pomyselným koncom dejín V4, a zčasti aj preto, že dejiny nášho spoločného priestoru, dejiny Poľska, Slovenska, Česka a Maďarska sú vlastne natoľko komplexné, že je stále na čom pracovať. Ako sme však počuli našich hostí, hoci táto práca nemusí hneď priniesť okamžitú a jednoduchú zhodu, je šancou získať nadhľad nad našimi čiastkovými národnými záujmami a v konečnom dôsledku tak pomáhať nielen v rámci, ale aj za hranicami nášho zdieľaného a spoločného regiónu. Petr Mareš a Mariana Neupauerová, ďakujem vám za prítomnosť v našom štúdiu. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová-Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk